Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitro naua, versoi tridecoc gis quardecoc. En etiu tempo Iesuo diris, se via mano faligas vin, detranciu gin. Estas bone por vi eniri en vivon cripla, prefere ol havante du manoin eniri en gehenan, en la ne estingeblan fairon. Ni povas esti certai che Iesuo effective ne consilas alla homoi fortranci parto in de sia corpo. Li scias che por ciui valoras sanezzo cae integrezzo della corpo. Do, cial li usas tian bildon. Li volas doni ideon pri valoroi, che la corpo estu sana cae completa estas grave, sed despli gravai estas niai bonai cae sanai rilatoi cun Dio cae cun aliai personoi. Ciam ni detruas la rilato in cun la aliai personoi cae cun Dio, ni vundas nin mem. Ni devas zorgeme flegi la rilato in cun Dio cae cun la aliai. Dio creis ciun unuopulon per sia creanta amo. La voco de Dio estas, che ni amus ame, ciel ni iam estas amatai, nun cae eterne. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de septembro 2015. Hodiau estis la lasta tago de la tre intensa, deca, exter Italia voyaggio de Papo Francisco, quiu unue estis en Cubo cae poste en Usono. Post circa u quardec minutoi, en Filadelfio, li celebros meson por la fermo de la oca monda rincontigio de la familioi, cae post gi li en avia diligios por reveni al Romo. Ni resume revuas la evento in de citiu papa voyaggio ec de nia lasta el sendo. Ec de la Europa Nocto de Jaudo, Francisco estis en Nov Iorco, quie unue li trapregis la vespera in pregioin cun la pastraro cae gereligiuloi en la Catedralo de Sancta Patrizio. Francisco esprimis sian proximezzon en pregiado alla islamai gefratoi pro la tragedio occasinta en Mecco, quie mortis centoi da pilgrimuloi cun premitai occase de la tradizia pilgrimo. La papo anca ud de nove parolis pri la scandalo de pedofilio. Miscias che vi, chiel sacerdota corpo, fronte alla popolo de Dio, multe suferis, dum ne malproxima pasintezzo, el tenante la honton pro la multai fratoi, chiui vundis cae scandalis la ecclesion, en giai pli sendefendai gefiloi. Poste la papo redeclaris che la pastro devas fugi el mondumai confortagioi. Vendredo estis la tago della visito alla sidejo de Unuiginta Nazioi. Tre vasta parolado, kiel tutmonda estis la assembleo kiu inspiris gin. E la podio de Unuiginta Nazioi, Papo Francisco alfrontis la cefa in problemo in kiui concernas la cun vivadon en nia planedo. La mondo trepetas, li diris, al ciui regantoi effectivan, practican, constantan volon. Inter la malbonoi kiui afflictas la planedo, estas la exploatado, la milito, la malricezzo, la commerzado de toxicae drogoi, cae protio lipetis urgein cae efficain solvoin. Unuigitai en la diversai lingvoi, culturoi, religioi, por diri ne al ciu unu formiga clopodo, cae diri yes al acceptata cae ripazigita malsamezzo. Tiel, loco de morto, transformigias ancau en loco de vivo, por mondo de pazzo. Gi estas la cerno de la vortoi, ciu in Papo Francisco el diris, dum la interreligia rincontigio, ce Ground Zero en Nov Iorco, loco de la attenzoi de 2001. Cune cun la religiai estroi della urbo, li pregis rememore pri la victimoi de tiui attenzoi. Francisco memorigis la hieraŭan ploron cae la hodiaŭan ploron, pro la pasintai cae nunai detruoi. Sekve li instigis esti profetoi de repazigio. La bellezzo della integrigio cae della alireblezzo al educo, la gioio revi, l'aula instigo de Martin Luther King, estis en lavortoi ciuin la papo adresis en Harlem alla iunai studentoi de elementai cae mesgradai lerneioi della cattolica lerneio de Nia Signorino Regino dell'Angeloi. Petante pardonon, char lia ceesto interrompis la lezionoin, Francisco diris alla iunuloi, filoi de emigrintoi, rifugintoi, cae africamericanoi, ciom estas bel renconti novain personoin. Martin Luther King iam diris, mi havas revon. Estas bele, diris Francisco, havi revoin, cae povi lucti por ili. Ne forgesu tion. Fine de la visito en la lernejo de Harlem, la papo atingis la faman urban stadionon Madison Square Garden por meso celebro. Forta estis lia messaggio el dirita dum la predico. Ni lernu rigardi cae agnoski Dion, quiu iras en la voioi de niai urboi, cae transformas ilin en locoin de fratezzo cae de pazzo. Hierau Francisco atingis Philadelphion por la monda rincontigio de la familioi. La unua rendevuo estis la meso cun prescau 2000 inter episcopoi, pastroi cae religiuloi de Pensilvanio en la urba basilico de Sanctai Petro cae Paulo. Li lancis al vocon por crescigi la senton de persona respondezzo ce la fideluloi por la missio de la ecclesio, cae valorigi la sen mesuran contribuon de la virinoi. Popolo quiu memoras ne refaras la eraroin de la pasintezzo. Contraue, gi confido plene rigardas la defioi de la nunta empocai de la istontezzo. Tiel parolis Francisco ce Independence National Historical Park de Philadelphia, quie nascigis usono, char tie oni proclamis la declaration pri sendependigio. Fiera uvespere ocasis la granda festo de la familioi por la monda rencontigio de la familioi en Philadelphia, dum la pregio viglado, la papo instigis curazi, defendi la familion, char tie en ludigias nia estontezzo. Por Francisco la familio estas fabrico de espero, de vivo, de resurrecto, char gin volis Dio. Hodiau estis la lastai eventoi de la papa voyaggio. Matene estis la rencontro cun la episcopoi gastoi de la monda rencontigio de la familioi. Mi promesas che ciui respondezuloi pri sexai misusoi contrau neplen cresculoi estos punatai. Mi estas persecutata de citiu honto, pro ciu ancau Dio ploras. Antau la rencontigio cun la episcopoi, Francisco interparolis cun gruppo de personoi victimoi de sexai misusoi fare de pastroi. Sequis alia rencontigio, tiu cun la malliberuloi de la pli granda por vira carcero de Philadelphia. Post la tagmangio, la papo baldaut celebros, kiel dirite, la meson por la fermo de la monda rencontigio de la familioi. Morgau, ie la loca horo deca, li atingos Romon. Ni rapportis pri la lastai eventoi de la papa voyaggio al Usono. Ni finas per movada informo, la venontiara congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista ocasos en Nitra, Slovacchio, de la dexesa gis la dudectria de Iulio. 2016, tio estas unus semainon antau la universala congresso de Esperanto, quiu ocasos sam urbe. Por ricevi informoin, oni scribu al IQE congresso helico gomail.com scribita per zo. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.